Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 20 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjandarmëria e Serbisë ka larguar përmendore në Preshev. OSBE-ja ka shprehur keqardhje për dobësimin e negociatave pasi qeveria e Serbisë ka larguar monumentin në Preshev. Policia e Kosovës thotë se gjatë vitit 2012 janë zvoluar 8 raste të pastrimit të parave. Me ndërhyrjen e forcave të sigurisë në Algjeri ka përfunduar kriza e pengjeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjestarët e gjandarmerisë Serbisë sot heret në mëngjes e kanë larguar përmendoren e luftetarve të rënd të UÇPMB-së para kuvendit të komunës në Preshev. Afro 150 pjestarë të gjandarmerisë, pak para orës 7 të mëngjesit, e kanë rrethuar sheshin në qendër të qytetit, ku gjendej e përmendorja e kanë buluar me një thes të bardhë të plastikës dhe kanë ngarkuar në kamion, i cili i përcjellur nga 20 makina të policisë është larguar nga Presheva. Gjatë këtij operacioni ishte i pranishëm edhe komandanti i gjandarmerisë së Serbisë, Bratislav Dikić, i cili nuk ka dashur të prononcohet për media. Nga ana tjetër, në njoftimin e qeverisë së Serbisë, theksohet se përmendorja e ngritur në mënyrë ilegale sot është larguar nga qendra e Preshevës dhe se aksioni ka kaluar pa incidente. Ushtruesja e detyrës së shefes së misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë në Serbi, Paula Thiede, ka shprehur keqardhje që negociatat për gjetjen e zgjidhjes së kompromisit për monumentin kundërthënës në Preshev ishin dobësuar nga largimi i monumentit nga ana e qeverisë. Këtë mëngjes ka njoftuar misioni OSBE-s në Beograd. E kuptoj se vendimi pranueshëm reciprokisht ishte afër arritjes, tha Paula Thiede, ushtruese e detyrës së shefes së misionit të OSBE-s në Beograd, dhe shtoi se negociatat është dashur të vazhdojnë për gjetjen e vendimit që do të respektonte dëshirat e të dy komuniteteve. Ajo ka kërkuar qetësi dhe atmosferë në të cilën dialogu mund të ripërtrihet. Zyrtarët e Algjerisë thonë se forcat e sigurisë e këtij vendi kanë ndërhyrë në kompleksin e gazit natyror në shkretëtirën e Saharas dhe kanë përfunduar krizën e pengjeve që zgjati 4 ditë. Qeveria e këtij vendi ka njoftuar se 32 militantë dhe 23 persona të zënë peng janë vrarë gjatë të përleshjes, ndërsa 685 punëtor algjerian dhe 107 të jashtëm janë liruar. Ushtria i ka konfiskuar pushkët automatike, municionin, raketat, pajisjet për hedhjen e predhave dhe jeleket të vetvrasjes me granata. Kriza në uzinën e naftës në shkretëtirën In Amenas filloi të mërkurën. Në një njoftim nga rrëmbyesit ishte thënë se sulmi kundër kapacitetit të gazit ishte bërë në shenjë të hakmarrjes për intervenimin e Francës kundër grupeve islamiste në Malin fqinj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama po e udhëheq ditën kombëtare të shërbimit në nisje të fundjavës inauguruese që shënon fillimin e mandatit të tij të dytë të presidencial. Obama, së bashku me bashkëshortën e tij dhe dy vajzat, mbrëm vonë i u bashkua qindra vullnetarve në një shkollë fillore në Washington. Ky manifestim u bë në kuadër të projekteve të shumta që përmbahen në gjithë Amerikën. Po ashtu në Washington, në zëvendës presidenti Joe Biden dhe shoqja i kanë mbushur pakut të kujdesit për ushtarët amerikanë në misione dhe ata të plagosur, pastaj për veteranët edhe për personelin e emergjencës. Sot Obama do ta bëj betimin për mandatin e dytë në një ceremoni private në shtëpinë e bardhë, ndërsa nesër e bën betimin publik me rastin e inaugurimit presidencial para ndërtesës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, të zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se gjatë vitit e 2012 në Kosovë janë zbuluar 8 raste të pastrimit të parave dhe kjo ka çuar në arrestimin e 7 personave, ndërsa disa të tjerë janë të akuzuar. Eksperti Naim Gashi thekson se kjo dukurie pengon shumë ekonominë, ndërsa sipas tij pastrimi i parave ekziston në ndërtimtari dhe kazino apo lojra fati. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zyrtari për informim në policinë e Kosovës, Brahim Sadriu, tregon për numrin e rasteve që janë hetuar nga policia, derisa thotë se nuk ka njohuri për bizneset që zakonisht përdoren për shpëlarje parash.
Në vitin 2012, lidhur me rastet të shpëlarjes së parave, policia e Kosovës ka iniciuar konkretisht drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, ka hetuar gjithsej 8 raste. Për sot lidhur me këto 8 raste janë arrestuar 7 persona. Dhe është ngritë e kallëzim penal ndaj 14 personave të dyshuar si të përfshirë në këto raste. Gjitha këto raste janë kryer nga hetues të krimeve ekonomike dhe korrupsionit dhe nën autorizim të prokurorëve të katës vazhdimisht nga niveli ku ka rënë gjykatës ku ka rënë domeni i hetimit rast.
Institucioni kryesor për luftimin e kësaj dukurie në Kosovë është Njësia e Inteligjencës Financiare, njësi kjo që tashmë ka kaluar në kompetencat e Ministrisë së Financave. Në këtë njësi raportohen të gjitha transaksionet e dyshimta. Përveç kësaj dhe Banka Qendrore e Kosovës në kursin ekzaminimeve të veta, në një ndër fushat e angazhimit ka edhe fushën e pastrimit të parave. Përpjekjet e tyre për luftimin e kësaj dukurie nga njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë nuk janë të mjaftueshme. Naim Gashi, analist i çështjeve ekonomike, thotë se shpëlarja e parave në Kosovë është një dukuri e cila e dëmton ekonominë e tregut të Kosovës, për arsye se krijon pabarazi në treg. Sektori ndërtimtarisë, lojrat e fatit dhe disa biznese tjera konsiderojnë që më së shumti përdoren për shpëlarje parash, vlerëson Gashi.
Nuk kisha përmend disa dukuri, fenomene jashtëzakonisht negative në shoqërinë kosovare sa i përket shpëlarjes parave. Këtu bëjnë pjesë dy sektore, është sektori ndërtimtarisë ku kemi ndërtime të objekteve ku janë të lajmëruar dy punëtorë ndërsa objekti kushton rreth 4 ose 5 milionë euro dhe pjesa tjetër janë kazinot, lojrat e fatit dhe bigjozet ku ka një qarkullim të tmerrshëm të kishit dhe një raportim shumë minimal financiar në administratën e Kosovës dhe në autoritetet e Kosovës.
Mungesa e luftës kundër shpëlarjes së parave ndikon jashtëzakonisht shumë jo vetëm në funksionimin e ekonomisë së tregut, por edhe në imazhin e Kosovës si një vend jo serioz ku nuk funksionon rendi dhe ligji, thot Gashi.
Ajo çfarë është bërë deri më tani, besoj që nuk është e mjaftueshme dhe me këtë mendoj se pajtohemi të gjithë për arsye se transaksionet financiare mbi 10.000 euro sipas legjislacionit Kosovë duhet me automatizëm të raportohen tek institucionet kompetente dhe kjo është një punë të cilën duhet ta bëjnë bankat në Kosovë, institucionet tjera jo financiare, organizatat që merren me transaksione të ndryshme, gjithashtu agjentët e pronave, agjentët e patundshmërive, të gjitha këto po shkojnë në mënyrë legale, do të thotë mundësia për shpërlarjet parave do të ishte më e vogël.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e lartë të shëndetësor në Kosovë kanë paralajmëruar se Kosova, gjatë këtij viti, mund të pranohet në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Në zyrën e OBSH-s në Kosovë thonë se procedurat për pranim janë të qarta dhe se pos vendeve antare të Kombeve të Bashkuara mund të konkurrojnë edhe vendet jo antare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani pati deklaruar për Radio Evropa e Lirë se duke i marrë parasysh përpjekjet që zyrtarë qeveritarë janë duke i bërë në këtë drejtim, Kosova këtë vit do të jetë antare e kësaj organizate, ndërka që thejtë si Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka bërë të ditur se për të antarësuar Kosova në këtë organizat, duhet të aplikohet derisa procedurat janë të përcaktuara qartë.
Për antarësim në Organizatën Botërore të Shëndetësisë janë të përcaktuara shumë qartë me kursetutën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Shtetet cilat janë antare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara automatikisht mund të bëhen edhe shtet antar të OBSH-s, kurse për ato cilat nuk janë antare mund të aplikojnë dhe kjo është përgjegjësi apo vendimi i institucioneve të qeverisë së Kosovës nëse dëshirojnë për të aplikuar për të antarësuar në OBSH dhe vendimi merret nga shumica e thjeshtë e shteteve antare të asamblesë të përgjithshme të organizatës botërore të shëndetësisë.
Sa i përket përfitimeve që Kosova do t'i kishte po të ishte antare e OBSH-s, zoti Syla jep hollësi.
Po përfitimet do të ishin se do të ishte pjesë e takimeve të larta, konferenca ministrore, asamblesë të përgjithshme të OBSH-s, komiteteve të rajonit evropian, si dhe vendime tjera cilat miren në nivelin global për përmisimin e shëndetit.
Por Ministri i Shëndetësis Ferid Agani kërkon mbështetje edhe nga Ministri tjera, edhe pse ka premtuar se Kosova do tjetë antare e OPSH-s në vitin 2013. Si pas ti, duhet një koordinim më i mirë i aktiviteteve të faktorve të ndryshëm që kanë të bëjnë me shëndetin publik. Në anën tjetër, deputetët e kuvendit të Kosovës tonë se antarësimin organizatën botërore të shëndetësis do të shihet me interes të shumë fisht. Shaip Muja, deputet, jep mendimin e ti.
Antarësimi i Kosovës në organizatën botërore të shëndetësis është me interes të shumë fisht, sepse në tjetë në kodër të familjeve të botës, të cilat i përfshin nga gjitha kontinentet, zhvillimet e shëndetësis, duke analizuar edhe curit epidemiologjike të ndryshme, dhe po ashtu edhe në fushën e edukimit dhe zhvillimit në nëmbrellën e organizatës botënore të shëndetësis. Kur dje që organizata botënore të shëndetësis është në një farën mënyre si monitoruse dhe është spjeguse e implementimit të organizimeve dhe protokolleve shëndetësore të ndryshme, dhe në këtë mënyrë antarësimi drejt për drejt i Kosovës në këtë organizatë kishte me qenë shumë me interes të madh.
Por pavarësisht se Kosova ende nuk është antare e OPSH-s, zyra në Kosovë ka qenë pranishme që nga viti 1998 dhe ka dhënë një kontribut të çmuar drejt avancimit dhe konsolidimit të sistemit shëndetësor kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nisma e Brukselit për të pasur rol aktiv në zgjidhjen e kontestit mes Shkupit dhe Athinës për çështjen e emrit është e mirë se ardhur, por nga ajo nuk duhet pritur rezultate konkrete, thonë ish diplomatët Arsim Zekoli dhe Denko Malevski. Ata konsiderojnë se në këtë aspekt probleme serioz paraqetet dhe kriza politike dhe mungesa e konsensusit në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Bashkimi Evropian do të ishte më mirë që të ndërhyjë në zgjidhjen e krizës politike sa të kërkojë rol aktiv në zgjidhjen e kontestit e emrit mes Shkupit dhe Athinës, vlerëson ish diplomati Arsim Zekoli, duke komentuar interesimin e shtuar të Brukselit për mbylljen e problemit shumëvjeçar të emrit. Në fakt, zyra e komisionerit për zgjerim të BE-së Stefan Füle ditë më parë ka paraqitur iniciativën për një takim trepalësh mes tij dhe ministrave të jashtëm të Maqedonisë dhe Greqisë.
Zoti Füle në vend se që të ndërmjetëson mes Shkupit dhe Athinës, tani sipas gjitha gjasave do detyrohet të ndërmjetëson mes Shkupit dhe Shkupit, në kuptim mes qeverisë dhe partive opozitare që bojkotojnë parlamentin. Çdo zhvillim i tjetër ndoshta mund të zhvillohet në fazën e bisedimeve, negociatave, por nga aspekti i vendimarrjes, duke qenë opozita jashtë parlamentit, është pikë pyetje e madhe mundësia që rezultatet e tyre negociatave të verifikohet. Kështu që pa pas një lëvizje në raportet mes qeverisë dhe opozitës, tërë procesi rreth emrit është një pikë pyetje e madhe.
Sot ishte diplomati Arsim Zekoli. Nga ana tjetër ishte ministri i punëve të jashtme Denko Maleski, thotë se BE-ja është e vetëdijshme se Kombet e Bashkuara dhe ndërmjetës i Nimitz duhet të hartojnë zgjidhjen përfundimtare për kontestin, por për shkak se fillimi i bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në BE varet nga zgjidhja e kontestit, kjo jep të drejtën Brukselit të ndihmojë në afrimin e qendrimeve mes palëve.
Последниве месеци се забележува зголемен интерес од страна на Европската унија.
Муајвете фундит варејат ње интереси миштуан га ана е башкимит европјан пар та ндимуар на кат процес. Por unë jam skeptik lidhur me mundësinë që BE-ja të veprojë si faktor neutral dhe i paanshëm në këtë çështje, kjo në radhë të parë për shkak të Greqisë dhe mundësisë që ajo të bllokojë çdo propozim që nuk do t'i konvenonte. Por sidoqoftë, është për të përshëndetur interesimi i komisionerit Füle për të ndihmuar dhe këtë duhet ta kenë parasysh institucionet tona, thotë Tomaleski. Por sikur ishte diplomati Arsim Zekoli, edhe Denko Maleski si problem serioz në gjithë këtë proces, shë krizën politike në vend dhe mungesën e konsenzusit për të pranuar në një propozim të mundshëm për zgjidhjen e kontestit.
Imame politička kriza i ne možeme v ovoj moment da zboruvame so eden glas.
Ne kemi krizë politike dhe në këtë moment nuk do të mund të flasim me një zë për çështjet e politikës së jashtme. Kemi probleme në institucionin ligjvanës. Opozita është jashtë, kemi protesta në rrugë kështu me radhë. E gjithë kjo flet se shteti nuk është i aftë për marrjen e vendimeve të mëdha, shprehet Maleski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Gjandarmeria e Serbisë ka larguar përmendore në Preshev. OSBE-ja ka shprehur keqardhje për dobësimin e negociatave pasi qeveria serbise ka larguar monumentin në Preshev. Policia e Kosovës thotë se gjatë vitit 2012 janë zbuluar 8 raste të pastrimit të parave. Me ndërhyrjen e forcave të sigurisë në Algjeri ka përfunduar kriza e pengjeve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Këtë program dhe materialet e tij mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.